xeyir olsun. Azad Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Sizləri yenə qarlı, küləkli bir səhərdə salamlayırıq.
Yanvarın 31-də 8 olan xəbərləri bu səhərdə bir çatdıracağıq. Ülviyyə Səzədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, dünəndən başlayan külək bu gün də davam eləyəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Paytaxtda ara-sıra qarın yağacağı da gözlənilir. Gündüz 1-3 dərəcə isti, axşam saatlarında mənfi 2 dərəcə şaxta olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, güclü qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə qədər isti gözlənilir. Yollar həm paytaxtda, həm də rayonlarda buz bağlayacaq.
Və təbii ki, əcr havada sizlərə xoş xəbər eşitməyi arzulayırıq. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Axşam Bakıda tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın yuxarısı uçub, bir nəfər xəsarət alıb.
Bugün Şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür.
Respublikaçı Rudy Giuliani namizədliyini John McCain xeyrinə geri götürdü.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə Kanada Əfqanistandan çıxacaq. Kanadanın baş naziri Amerikanın prezidentinə belə deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Axşam saat 10 radələrində Binəqədi rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilməkdə olan 16 mərtəbəli binanın yuxarı mərtəbəsi uçub, bir nəfər xəsarət alıb. Bu barədə Aynis Presə hadisənin şahidləri məlumat veriblər. Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Quliyeva dağıntıların altında qalıb, amma onu çıxarıblar. İndi şokdadır. Avqustda da Bakıda tikilməkdə olan bina uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Bugün Şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli Xanxoyski ilə birgə Şərqdə ilk Respublikanı Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Qısa ömür yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətinə 1920-ci il aprelin 28-də Qızıl Ordu son qoyub. İstiqlal hərəkatının lideri 1955-ci ilin martın 6-sında Türkiyənin paytaxtı Ankara'da dünyasını dəyişib. Şahidlər deyirlər ki, Rəsulzadə ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumub. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Prezident İlham Əliyev dünən Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Azərtac Agentliyi xəbər yayıb. Prezident yanvarın 25-də İsveçrədə Davos İqtisadi Forumunda iştirak eləmişdi.
Respublikaçılardan Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb, o namizədliyini Arizona senatoru John McCain'in xeyrinə geri götürüb. Giuliani əvvəllər New York'un meri olmuşdu. Dünən Florida ştatındakı primarisdə Giuliani 3-cü olmuşdu. Dünən də demokratlardan keçmiş senator John Edwards namizədliyini geri götürüb. Bu haqda az sonra da danışacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerika və Çexiya radar tikintisi ilə bağlı danışıqların növbəti mərhələsini başa çatdırıblar. Radar Çexiyada tikilməlidir. Çexiyanın Müdafiə Nazirliyi deyib ki, bu dəfəki danışıqlarda əsas məsələ radarın hüquqi statusu və vergilər olub. Tərəflər razılaşıblar ki, danışıqlar tezliklə davam eləsin. Rusiya Amerikanın Çexiyada radar tikməsinin əleyhinədir. Amerika isə bildirir ki, bu radarı tikmək İran və Şimali Koreya kimi ölkələrin hücumlarından qorunmaq üçün vacibdir.
Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Eliyahu Vinograd deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşıyır. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr baş nazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişdilər və onu istifa verməyə çağırmışdılar. Amma Olmert bunu rədd etmişdi. Hökumətin üzvləri ona yenə də dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hezbollah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə, Kanada da Əfqanistandan çıxacaq. Bunu Kanadanın baş naziri Stephen Harper, Amerikanın prezidenti George Bush'a deyib. Harper Bush'un telefonla danışıb, məlumatı ağıb yayıb. Bush da deyib ki, Amerika özü Əfqanistana əlavə 3200 əskər göndərməyə qərar verib.
Britaniya yazıçısı Doris Lessingel Nobel mükafatını hamı kimi İsveçdə yox, öz vətənində Londonda veriblər. 88 yaşlı yazıçı özünü yaxşı hiss eləmir. Lessing dünyada Nobel alan 11-ci qadındır. Qadınlar ilk dəfə 1911-ci ildə Nobel almağa başlayıblar. Doris Lessing 50 il yazıb yaradıb. O əsərlərini əsasən feminizmə, siyasətə və Afrikada keçirdiyi gənclik illərinə həsr eləyib.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə az. Xəbər ətərsə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki, bugün 124 yaşı tamam olan Məmməd Əmir Rəsulzadənin nəvəsi sürgündə yaşadıqlarını necə xatırlayır? Seçki məcəlləsinə dəyişiklik yenidə kosmetik xarakter daşıyacaq deyənlər nə dərəcədə haqlıdırlar?
Nəqliyyat Nazirliyi islahat aparır, sürücü etiraz edir. Ara yerdə ziyan çəkən kimdir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin 130 il əvvəl qurulmuş demokratik cümhuriyyətin qurucularından biri Məmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Onun 124 yaşı tamam olur. Şərqin ilk demokratik cümhuriyyəti mövcud olduğu qısa zamanda Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə tanınması, iqtisadi və siyasi islahatların aparılması yönündə ciddi addımlar atdı. Amma Sovetlərin işğalından qurtula bilmədi. Aprel işğalından sonra Bakını tərk edən Rəsulzadə mübarizəsini tək başına xaricdə davam elətdirdi. Son nəfəsində də Azərbaycan dedi. 70-lər ərzində Sovetlər onun haqqında bütün məlumatlara yasaq qoydular. Ailəsini Qazaxıstana sürgün elədilər.
Amma 70 il əsarətdən sonra Azərbaycan xalqı müstəqillik uğrunda meydanlara çıxanda yenə Rəsulzadə yada düşdü. Onun bir kərə qalxan bayraq bir daha enməz şüarı xatırlandı və üç rəngli bayraq yenidən Azərbaycanın üzərində dalğalandı. Onun pərən-pərən salınmış ailəsi də qorxusuz, hürküsüz üzə çıxa bildi. Həmin ailə üzvlərindən biri də Firuzə Müslümzadədir, Rəsulzadənin qız nəvəsidir. O, yaşlı vaxtında çox sözləri unutsa da sürgündə yaşadığı illəri hələ də yadından çıxarmayıb. Hələ də o illərdən danışanda göz yaşını saxlaya bilmir. Bəzi xatirələrini bölüşməyə belə çəkinir. Onu da həmkarım Şahnaz söhbət eləyib. Şahnaz bəylər qızı, söhbətə qulaq asaq.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqdad zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Üç rəngli istiqlal bayrağını göçlərində gezdirən buradaki vətən ailəsi bizlərdən, orada hər cürə qorxu və təzyiq altında dədləri istiqlal eşqi ilə çırpınan azadlıq ailəsi sizlərə candan selamlar göndərir. 28 Mayıs İstiklal qurbanlarının əziz ruhları hüzurunda hürmətlə əgilir və hər iki tərəfi birləşdirən milli böyük həsrəti şairin beyti ilə dilə getirirəm. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Məhməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, ümbülvanı.
Anam,
dayanım.
Ötən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. O, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətfə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Day, nə palta, heç bir şey.
Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanın başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Yadımdan çıxmasın. Mən əvvəl-axır mən vətənə qayıdacağam. Dururdu məni ilə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyün noçi, sün noçi smasxa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Əşim, mən öz dilimi yadımdan çıxartmaq istəmir. Bunlar mənim adımı smaşetçi qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətfə xanımla iki qızını isə Qazaxıstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən, kartışka vermirdilər. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Onun için bunun için su taşıyırdım. Onunla bile bir kez çöreği verirdiler yayın diye bile. Onunla ben daha sağ kaldım. Ambuları geldim gördüm. İkisi de rahmete girdim. Donublar ağzından.
En ağrılı hatıraları ise uşaq eviyle bağlıdır.
Power deyirdi ki bu sivillerden apar orada öyde olan da onları hiç olmasa gemirersiniz sorarsınız. Laf acı kalmıyor da. Danışmalı da öyleyin. Adam diyeceğim. Yağı koyurduk sonra gelirdi benden başka uşaqlar ki ben senden sonra bunu soracağım. Ben o sır tuturam ki senden sonra sorum ben bu sümeyleri. Gece yatanda Allah'a yalvarırdık ki seher seher çöreğine yağ versinler, çay versinler. Her şey danışmalı diyor.
Allah ona yağ çörek göndermese de bu internattan kurtarmak için ümit gönderir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da, Qazaxıstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Həsən Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, hə, mən onun nəvəsiyəm.
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnandırıcı olmalı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun. Novxandan torpaq götürdüm, apardım onu da qəbrinin üstünə tökdüm.
Bir vaxtlar Məmməd Əmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradan. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmməd Əmin Rəsulzadə müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Firuzə Müslümzadə ilə söhbəti biz 2 il əvvəl eləmişdik. Mən onun evində olmuşdum, Lökbadandakı evində. Çox sadə bir xanımdır. Hələ də baş verənləri çox kövrəkliklə xatırlayır, yada salır. Anasından danışanda çox kövrəlirdi və hələ də ürək eləyib o Qazaxıstana gedə, anasının məzarını tapa bilmir. Qorxur ki, tapa bilməyə, atasının amma məzarını Rusiyanın bir vilayətində, Uzaq vilayətində tapıblar. Amma bununla belə o 91-ci ildə Əbülfəz Elçibəy ilə Türkiyəyə gedib babasının məzarını ziyarət edibdir.
Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu sual isə bizim forumumuzun sualıdır. Bununla bağlı dinləyicilərimizi bir müddət ki, dəvət eləmişdik ki, forumlarda müzakirələrdə iştirak eləsin. Sənan Məmmətli bizə Bakıdan yazır. Yox, yox, bir də yox. Xalq içində onun qədrini bilən çoxdur. Amma onun böyüklüyündən qorxanlar bunu açıq bildirməyə imkan vermirlər. İnanıram ki, millət onu unutmağa imkan verməyəcək.
Akşın Bakıdan yazır. Salam, zamanla hər şeylər ortaya çıxacaq. Məlum şəxsə heykəllər qoymaqla biz buddizmə doğru gedirik. Az qala heykəlləri ziyarət yerinə döndəriblər.
Adil bizə Bakıdan yazır, xeyr, bu dahi şəxsi onun layiq olduğundan qat-qat az ehtiram göstərilər, ən azından dövlət, ictimaiyyət, eləcə də mətbuat tərəfindən. Tarixdə olan faktları təhrif eləmək mümkün deyil. Atatürkün indi Türk Cumhuriyyətinin qurucusu olması faktı danılmaz olduğu qədər Məmməd Əmin Rəsulzadənin də Demokratik Cumhuriyyətinin bir dövlət olaraq ilkin təməlini atmasını da danmaq mümkün olmaz.
İlkin Əliyev Bakıdan yazır, bir mənalı olaraq demək olar ki, yox, yalnız bir ovuç müsavatçı azadlıq sevər insan qalıb ki, öndəri yad edir, ona lazımi ehtiramı göstərir. Bunun səbəbləri də məncə aydındır. İlk növbədə xalqımızın mənəvi dəyərləri laqeydliyi, pulun və s. başqa şeylərin üstün tutulması yalançı hakimiyyət tərəfindən zorla yeridilmiş ideyalara, öndərcəklərə inanmasıdır.
Dünya isə bizə yazır ki, Rəsulzadədə danışmağın indi yeri yoxdur. İçməyə suyumuz varsa, cibində pulumuz varsa, salamat yaşayırıqsa, hər şeyə görə biz Heydər Əliyevə borçlu olmalıyıq.
Bu bizim foruma göndərilən cavablar, forumda gedən müzakirələrdən sizə bəzi seçmələri oxuduq. Sizin də bu haqda deyəcəyiniz varsa, yəni Məmməd Əmin Rəsulzadəyə Azərbaycanda yetərincə ehtiram varmı? Bu suala cavabınız varsa, bizim forumda iştirak edin. Biz də onları efirdən səsləndirək.
Biz bu mövzuya saat 9-dakı verilişimizdə də qayıdacaq. Qonağımız yapıcı deputat Aydın Mirzəzadə olacaq. Bir də Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Profesor Şirməmməd Hüseynov olacaq qonağımız. Sizin də bu qonaqlarımıza suallarınız varsa bizə telefon aça bilərsiniz. 436-77-41-dir telefonumuz. İsmariç göndərə bilərsiniz. 050-744-101-7 salı telefon, deməli, mobil nömrədə sizin ismariclarınızı gözləyəcəyik. Hələlik xəbərə xəbər verilişi davam edir. Birazdan qəzetlər nicman olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Xəbərlər proqramı işini davam elətdirir. Azərbaycanda prezident seçkilərinə cəmi bir neçə ay qalır, amma hələ də Azərbaycanda seçki zamanı bütün addımları tənzimləyəcək qanuna, seçki məcəlləsinə tam dəyişikliklər edilməyib. Sənəddə dəyişikliklər yönündə hələ də beynəlxalq qurumlarla Azərbaycan hökumətinin müzakirəsi davam edir. Hələ də tərəflər bütün məsələlərdə razılığa gələ bilmirlər. Düzdür, rəsmilər deyirlər ki, əgər işlər yolunda gedərsə, martda və ya apreldə sənəd parlamentin müzakirəsinə çıxarıla bilər, amma tərəflər razılaşmasa necə?
Hələlik beynəlxalq qurumlarla Azərbaycan hökumətinin apardığı əsas müzakirələrdə müxalifət kənarda qalır. Bəs özü qıraqda qalan müxalifətin əsas tələbi seçki komissiyalarının paritet əsasda yaradılması təklifi necə? Müzakirə mövzusudur yoxsa o da kənarda qalıb? Bütün bunlar haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Milli Məclisin yaz sessiyasında seçki məcəlləsinə lazımı dəyişikliklər ediləcək. Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev belə deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi beynəlxalq təşkilatlarla birgə seçki məcəlləsi üzərində ciddi iş aparır və artıq bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə edilib. Səfa Mirzəyev deyir ki, fevralın əvvəlində keçiriləcək növbəti görüş uğurla başa çatarsa, sənəd prezidentin münasibətindən sonra parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Məcəlləyə edilən dəyişikliklər isə əsasən seçki prosesinin təkmilləşdirilməsinə yönəlib.
Seçki dövründə həm səs vermə gününə qədər, həm də ki səs vermə günündən sonra yaranan mübahisələrin tez və keyfiyyətli həllinə, yaranan məsələlərin seçki periodu dövründə baxılıb qərar qəbul edilməsinə yönəldim.
Səfa Mirzəyev deyir ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların konkret təklifi yoxdur. Əsas istək odur ki, komissiyalara seçkidə iştirak edən bütün tərəflərin etimadı olsun. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçki məcəlləsində bu cür dəyişikliklərin edilməsini gərəkli hesab edir. Amma onu da deyir ki, bu sadəcə kosmetik dəyişikliklərdir. Müxalif partiyaların, o cümlədən müsavatın əsas təklifi ondan ibarətdir ki, seçki komissiyaları iqtidar və müxalifət partiyaları arasında paritet əsas larla təşkil olunsun. İsa Qəmbər deyir ki, beynəlxalq təşkilatların da bu məsələ ilə bağlı konkret təklifləri var və bu təkliflər onların tələbləri ilə üst-üstə düşür.
Güya beynəlxalq təşkilatların bu məsələlərlə bağlı təkliflərinin yalnız bu deyilənlərdən ibarət olması haqqında fikir məncə həqiqətə uyğun deyil. Çünki həmin təşkilatların nümayəndələri ilə bizim də zaman-zaman görüşlərimiz olub, o cümlədən VES komissiyasının nümayəndələri ilə onların seçki məcəlləsinə dair təklifləri əhəmiyyətli dərəcədə bizim mövqeyimizdə, bizim təkliflərimizə üstə düşürdü.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər, seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli də hesab edir ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik təkcə seçki hüquqlarının pozulmasına görə şikayətlərin araşdırılma prosesi ilə bağlı olmamalıdır. Onun fikrincə seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı bir mexanizm işlənib hazırlanmalıdır. Bunun üçün isə hər iki tərəfdən olan siyasi qüvvələrin bir masa arxasında oturmasına ehtiyac var.
Ölkədə mövcud olan ictimai siyasi qüvvələrinə, xüsusən də qarşı duran siyasi tərəflər arasında hər hansı dialoq və yaxud da müzakirələr aparılarsa, bu məsələdə bir çıxış yolu ola bilər. Əgər Avropa Şurasından və yaxud da ATƏT-dən hər hansı təklif gözlənilirsə, məncə təklif ortadadır. Yəni onlar tövsiyə olaraq irəli sürüblər ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi paritet əsasında təşkil olunsun.
Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Mərkəzi seçki komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə bir müddət əvvəl mətbuata açıqlamasında bildirib ki, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması mümkün deyil. Çünki Azərbaycanda mövcud olan bütün siyasi partiyaların hamısının komissiyada təmsil olunması proseduru olduqca çətindir.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik.
Bizdən ayrılmayın, birazdan eşidəcəksiniz ki, təyyarə qəzasında uçan boşqaf məamması nəymiş? Bu barədə Ayna qəzetinə yazır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən uçanımı traktorla vurdudur.
Sərf eləmir, yaşamaq. Çatın ol. Gözümü kapı dözecek.
Canlı bağlantılar.
İndi çeki olanlar sehimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi sehimdar olma?
Bizi dinleyenler.
Bizim Avropa'nın hakkımız budur. Onlar karofka taşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM. AM 1530 ve 1296 tedbirlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eter edinle.
Bir daha xeyir olsun. Birazdan Washington'la əlaqə saxlayacaq. Amerika'da dünən demokratlardan Edwards, bir de deməli respublikaçılardan Giuliani seçki kampaniyasından çıxıblar. Bununla bağlı Washington'daki müxbirimiz Qorxmaz Əsgərovla əlaqə saxlayıb söhbət eləyəcəyik. Hələlik baxaq görək bu səhər çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Təyyarə qəzasında uçan boşqap müəmması. MiG-29 qırıcı təyyarəsi qəzaya uğramazdan əvvəl Xəzər dənizində NO ilə görünüb.
Rusiya İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyirmiş. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Əmanətləri qaytarmaq üçün ciddi iş gedir. Gün səhərin xəbəridir bu.
Yeni Müsavat yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ifşa olundu. Bir ilə hər kəsin borcu 40 dollar artıb.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya İlham Əliyevin danışıqlarını dinləyirmiş. Azərbaycanda vəzifəli şəxsin Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəsi barədə növbəti siyasi qalmaqal başlığı Bakı aeroportunun Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq rəisi Emil Hüseynov və MT-nin daha bir zabiti Rusiya kəşfiyyatının növbəti agentləri elan olunublar. Yanvarın 30-da ağır hərbi cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Mürsəl Əliyevin sətirliyi ilə Emil Hüseynov və aeroportun Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycan MT-nin bir qrup sabiq vəzifəli əməkdaşının iş üzrə hazırlıq icrası başlayıb. Qəzet yazır ki, baş müttəhim Emil Süleymanov xüsusilə çox mühüm dövlət sirlərinin Rusiya kəşfiyyatına ötürülməsində ittiham olunur. Məlumatlı mənbələrdən Turana sızan xəbərə görə aeroportun dövlət başçısının ölkədən çıxış öncəsi hökumət üzvləri ilə görüş keçirdiyi hökumət zalında dinləmə qurğularının aşkar edildiyi müəyyən olunub. İstintaq onların quraşdırılmasında aeroportun təhlükəsizlik xidməti əməkdaşlarının və Emil Süleymanovun əlindən olduğunu müəyyən edib. Əgər bu ittihamların əsaslı olduğu fərz etsək, onda bu Bakı və Moskvanın münasibətlərində gərginliyə səbəb olmaya bilməz. Bundan başqa Emil Süleymanova rəhbərlik edən Rusiya prezidentinin şəxsiyyətinin müəyyən olunması da vacibdir. Bir qayda olaraq qanunlu kəşfiyyatda bu funksiyanı diplomatik pərdə arxasında işləyən zabitlər həyata keçiriblər. Qəzet yazır ki, hələlik Emil Süleymanovun məhz hansı keyfiyyətdə kəşfiyyatı işləməsi aydın deyil. Onu da qeyd edək ki, Emil Süleymanov keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin ali təhsilli zabiti olub. O vaxt ilə Rusiyada ali təhsil alıb aeroportda işləməzdən əvvəl Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hərbi əks kəşfiyyat İdarəsinin birində şöbə rəisi vəzifəsində çalışıb.
Ayna qəzeti yazır ki, Müdafiə Nazirliyi yanvarın 29-da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 təlim döyüş təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan pilotlara Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovun həlak olmasından dərin üzüntü keçirib və ailələrinə Allahdan səbr diləyib. Bundan başqa, indi Müdafiə Nazirliyi bütün araşdırmaları həyata keçirir. Dünən axşama qədər Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanovun cəsədlərini tapmaq mümkün olmayıb. Respublika Hərbi Prokurorluğunda işlə bağlı cinayət işi açılıb. Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən deyiblər ki, Respublika Hərbi Prokuroru general-leytinant Xanlar Vəliyev hadisə yerində baxış keçirib. Qəzetin versiyaları var. Milaz.info saytının məlumatına görə MiG-29 təyyarəsinin qəzaya uğradığı və Xəzər dənizinin üzərində naməlum uçan obyektdə oxşar cisim görünüb. Belə bir versiyanı təyyarənin qəzaya uğradığı yerə yaxın yerləşən Xızır rayonunun Şurabad kəndinin sakinləri danışıblar. Havanın tutqun olmasına baxmayaraq həmin uçan obyekti aydın görənlər olub. Bu məlumat qəzet yazır. Nə dərəcədə olub olduğunu deyə bilmərik. Bəzi bir toxlar tərəfindən qeyri-ciddi qarşılansa da MiG-29-ların uçan boşqablarla macərası bütün Rusiya mətbuatında çox sayılı yazılar dərc olunub. Misal üçün 91-ci ilin avqustunda Voronejdə qırıcı təyyarə ilə deməli uçan obyekt üz-üzə gəlib. Pilot Mayor Litvin bildirir ki, təyyarənin yaxınlığında 100 metr diametrində nəhəng çox işıqlı bir obyekt var imiş. 2006-cı ildə Kursk səması üzərində təlim uçuşu vaxtı 2 MiG-29 təyyarəsi birdən toqquşur. O vaxt Moskva qəzetləri yazıblar ki, bu hadisəyə 2 uçan boşqa səbəb olub. Radarlar naməlum uçan obyektlərin hərəkətini 2 MiG-29 təyyarəsinin toqquşması anında qeydə alıbdır. Bu, bugünkü Ayna qəzetinin baş yazısıdır.
Yeni Müsavat qəzeti qəzeti yazır ki, Azərbaycan hakimiyyəti ifşa olundu. Ölkənin hər bir vətəndaşının 264 dollar borcu var və bir ilə hər kəsin borcu 40 dollar artıb. Azərbaycanın xarici borcu 2 milyard dollardan çoxdur. Bu göstərici ötən ilin əvvəli ilə müqayisədə 15%-dən artıqdır. Xarici dövlət borcunun adam başına düşən məbləği 264 ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə Azərbaycanın neft sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi xəbər yayıb. Mərkəz Maliyyə Nazirliyinin istinadən bildirib ki, xarici borcun 371 milyon dollar iqtisadi islahatlar üçün alınan kreditlərin 1 milyarddan çoxu isə investisiya layihələrinin payına düşüb. Beləliklə, hökumət böyük neft dollarları əldə etməsinə baxmayaraq, xarici borcların həcmini artırmaqda davam edir. Qəzet daha sonra yazır ki, demək, hökumət neft dollarlarını nəinki gələcək nəsillərə saxlamaq niyyətində deyil, əksinə gələcək nəsillər üçün fantastik məbləğdə borc yığmaq niyyətindədir.
Qəzetlərin bugün əksəriyyəti avtobus sürücüləri tətil ediblər, başlıqlı yazı yazıblar. Deməli, Nəqliyyat Nazirliyinin keçirdiyi reydlərə etiraz edən 275, 189, 218, 53 nömrəli və başqa marşrut avtobusları dünən tətil ediblər. Əmanətləri qaytarmaq üçün ciddi iş gedir. Gün Səhər qəzeti yazır bunu. Bu günlərdə Milli Məclisin işçi qrupu ilk iclasını keçirəcək. Robert Wexler deyib ki, 525-ci qəzetin yazdığına görə Amerikalı Kongresmen deyib ki, Amerika 907-ci düzəlişə bir də baxmalıdır. Çünki bu qanunun icrasını prezident dayandırıb və indi hələlik bu qanunun heç bir əhəmiyyətli təsiri yoxdur.
Bir qədər əvvəl dedik ki, Rəsulzadənin bu gün doğum günüdür. Nəsiman Yaqublu, Rəsulzadə irsinin araşdırıcılarından biri Nəsiman Yaqublu Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, Rəsulzadə kimi şəxsiyyəti tarixdən silmək mümkün deyil. Nəhəng ideoloji sistemi olan Sovet dövləti kimi quruluş Rəsulzadəni tarixdən silə bilmədi. Daha sonra o deyir ki, demokratik cümhuriyyətə rəhbəri etmiş şəxslər real siyasətçiləri idi. Onlar Qarabağı azad elədilər, Zəngəzuru Azərbaycan torpağı kimi təsdiqlətdilər. Yəni 23 ay ərzində Qarabağ problemini həll edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə 15 ildə Qarabağın bir kəndini belə azad etməyən hazırki iqtidarın irad bildirməsi yersizdir.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həm söhbətiniz bizi Ülviyə Səcadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım.
Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Birazdan Vaşinqtona bağlanacağıq.
Azərbaycan təhsil sistemi əcnəbi tələbələrə nə qazandırır?
Sovyetlər Birliyinin verdiği o katı disiplin var. Ama tabii ki olumsuzluklar da var. Örneğin özellikle ders veren insanların, müellimlerin çok yaşlı olması, yeni nesil talebeleri anlayamaması, başa düşememesi bence büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Əcnəbi tələbələr Azərbaycandan öyrəndikləri bilikləri harda və necə tətbiq edə bilirlər?
Buraya geldiğinizde Orta Asya'yı buluyorsunuz burada, Kafkasya'yı buluyorsunuz, Sovyetleri buluyorsunuz, çok farklı etnik yapıları buluyorsunuz ve doğal olarak bu size inanılmaz bir hayat deneyimi kazandırıyor.
Azərbaycanın Türkiye'ye gidip təhsil alan ve Türkiye'den Azərbaycana gelip təhsil alan tələbələrin polemikasını dinləmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radyosu'nun efirində 14-24 Gənclər Verilişinə qulaq asın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Artıq 27 dəqiqə işləyir. 9-a telefon xəttində Vaşinqtondakı müxbirimiz Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Qorxmaz bəy.
Sabahınız xeyir.
Bakıda artıq səhərdir, bizi Bakı vaxtı ilə salamladıq. Respublikaçılardan Rudy Giuliani seçki kampaniyasından çıxıb, bundan qabaq da demokratlardan John Edwards namizədliyini geri götürmüşdü. Bu proseslər necə təsir edəcək Amerikadakı seçkilərə?
Rudy Giuliani namizədliyini geri götürüb və namizəd John McCain'i dəstəklədiyini bəyan edib. Təbii ki, bu John McCain'in şanslarını bir qədər də artıracaq. Həmin gün Kaliforniya ştatının qubernatoru Arnold Schwarzenegger də John McCain'in namizədliyini müdafiə etdiyini bildirib. Bu da onun şanslarını 37 milyonluq əhalisi olan Kaliforniya ştatında bir qədər də artırır. Nəzərə alsaq ki, Rudy Giuliani New York şəhərinin meri olub, New York ştatının meri olub, Arnold Schwarzenegger də Kaliforniyanın daha iri bir ştat olan Floridanın McCain artıq udur. Rudy Giuliani'nin namizədliyini geri götürərək McCain'i müdafiə etməsi faktiki John McCain'i Respublikaçıların namizədinə çevirir.
Bəs demokratlarda vəziyyət necə olacaq?
Demokratlarda John Edwards namizədliyini geri götürsə də, hər hansı bir namizədi dəstəklədiyini bəyan etməyib və gözləmə mövqeyi tutun. Gözlənilir ki, kampaniyanın hansısa bir periodunda o ya Barack Obama ilə ya Hillary Clinton ilə razılaşma əldə etməyə gedəcək. Hələlik belə görünür ki, ona edilən təklifləri ciddi qəbul etmir və bir qədər də gözləməyə üstünlük verir.
Qorxmaz, gözlənilirmi ki, başqa namizədlər də öz demək ki, seçkidən geri çəkilsinlər, iştirak eləməsinlər, namizədliklərini geri götürsünlər? Belə bir addım mümkündür?
Artıq demokrat namizədlərin arasında 3 namizəd qalıb ki, bunların ikisi ciddi namizəddir. Üçüncüsü tam qeyri-ciddi bir namizəddir, Mark Gravel. Heç bir yerdə qələbə qazanmasına baxmayaraq, sıfır səsi olmasına baxmayaraq, hər yerdə stabil olaraq 0% səs toplamasına baxmayaraq, seçki kampaniyasını sadəcə davam etdirir. Respublikaçıların arasında isə 3 əsas namizəd qalıb. John McCain, Mitt Romney ki, bunların arasında əsas yarış gedir. Mike Huckabee, 3-cü yerdə gedən namizəd və nisbətən zəif namizəd Ron Paul. Gözlənilir ki, kampaniyanın hansısa periodunda respublikaçılardan Mike Huckabee və Ron Paul da namizədliklərini geri götürəcəklər.
Aha, Qorxmaz, təşəkkür edirəm. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, bu Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Amerikada keçirilən ilkin seçkilər haqqında məlumatları çatdırdı bizə.
Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarının bir deşidir. Axşam Bakıda tikilməkdə olan çox mərtəbəli binanın yuxarısı uçub bir nəfər xəsarət alıb.
Bugün Şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür.
Respublikaçı Rudy Giuliani namizədliyini John McCain'in xeyrinə geri götürüb.
NATO Əfqanistana əlavə qoşun göndərməsə, Kanada Əfqanistandan çıxacaq. Kanadanın baş naziri Amerikanın prezidentinə belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Axşam saat 10 radələrində Binəqədi rayonu Köroğlu Rəhimov küçəsində tikilməkdə olan 16 mərtəbəli binanın yuxarı hissəsi uçub bir nəfər xəsarət alıb. Xəsarət alan Füzuli rayonundan olan məcburi köçkün Flora Quliyevadır. O dağıntıların altından qalıb, amma sonradan onu çıxarıblar. Yaxınları deyiblər ki, dağıntıların altından onu şokda xilas eləyiblər. Avqustda da Bakıda tikilməkdə olan bina uçmuşdu, 25 nəfər ölmüşdü.
Bugün Şərqdə ilk Demokratik Respublikanın banisi Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günündən 124 il ötür. Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Novxanı kəndində anadan olub. 1918-ci ildə Rəsulzadə Fətəli Xanxuiski ilə birgə Şərqdə ilk Respublikan Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradıb. Qısa ömür yaşayan Azərbaycan Demokratik Respublikasının fəaliyyətini 1920-ci il aprelin 28-də Qızıl Ordu son qoyub. İstiqlal hərəkatının lideri 1955-ci ilin martın 6-sında Türkiyənin paytaxtında dünyasını dəyişib. Şahidlər deyirlər ki, Rəsulzadə ölüm yatağında 3 dəfə Azərbaycan deyərək gözlərini əbədi yumub.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Azərtac agentliyi xəbər yayıb.
Hizbullahla müharibə İsrail üçün böyük uğursuzluq idi. Bunu İsrailin özünün dövlət komissiyası elan edib. Komissiyanın rəhbəri Elahi Vinograd deyib ki, uğursuzluğa görə İsrailin dövlət və hərbi liderləri məsuliyyət daşıyır. Bundan əvvəl də İsraildə bəzi qüvvələr başnazir Ehud Olmert'i uğursuzluğa görə tənqid eləmişdilər və onu istifa verməyə çağırmışlar. Amma Olmert bunu rədd eləmişdi. Hökumətinin üzvləri ona yenə dəstək veriblər. İsrail Livandakı Hezbollah qruplaşmasına qarşı 2006-cı ildə əməliyyat keçirmişdi.
Və sonda hava məlumatını sizə eşitdirək.
Sinoptiklər deyirlər ki, dünəndən başlayan külək bu gün də davam eləyəcək. Küləyin sürəti saniyədə 25-30 metrə çatacaq. Paytaxtda ara-sıra qarın yağacağı gözlənilir. Gündüz 1-3 dərəcə isti, axşam saatlarında mənfi 2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Rayonlara da qar yağacaq. Rayonların əksəriyyətində güclü qar gözlənilir. Bərk qərb küləyi əsəcək. Gündüz 1 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə kimi isti gözlənilir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün paytaxtda da bölgələrdə də yollar buz bağlayacaq. Çalışaq, ehtiyatlı olaq.
Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik. 25 dəqiqədən sonra biz yenidən saat 9-da Bakı büromuzda 101.7 FM-də olacaq. Yenidən bu dəfə qonaqlarımız da olacaq. Professor Şirməmməd Hüseynov və Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş millət vəkili deputat Aydın Mirzəzadə, biz Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında söhbəti davam elətdirəcəyik. Əgər istəsəniz, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz.
Telefonlarımız 436-7741 və mesaj nömrəmiz 050-744-1017-dir. Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə olan münasibətdən razısınız mı? Bu barədə söhbətimizə sizi də qoşulmağa dəvət edirik. Hələlik xəbərlərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayacaq.
Biz bu saatda da biz sizlə olduq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər vaxtınız xeyir, Gəncəli məkanına xoş gəlmişsiniz. Həmişəki kimi sizi mən qarşılayıram, Vüsalə Əlibəyli. Verilişimiz